ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ምስ ፕረዚደንት ሶማል ሓሰን ሸክ መሓመድ ተራኺቦም ዘትዮም ክልቲአን ሃገራት ዲፕሎማስያዊ ዝምድንእናብ ንቡር ንክምለስ እውን ተሰማሚዐን። ስካት ስተርንስ ካብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዓብዱ ያብሩ ከዓ ካብ ክፍሊ ቋንቋ ሶማል ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ንሰርሕዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ናብ ሓደ ጠሚሩ ክቐርቦ እዩ።
ምስ ፕረዚደንት ሓሰን ሸክ መሓመድ ዝተራኸቡ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ሶማልያ ዓሚ ዝተመዝገቡ ጸጥታውን ፖለቲካውን ዓወታትን ኢዶም ሶማልያ ይጽበያኒ ዘሎ ብደውታት ዘጉሎ ፕረዚደንት ኦባማ መጻኢ ኩነታት ብርህ እዩ ኣብ ምርግጋጽ ሰላምን ጸጥታን ምሕደራን ፋይናንስን ዝርግሓ ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ምስ መንግስቲ ሶማልያ ተሓባቢርና ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ይብል ካብ ዋይት ሃውስ ዝወፅእ መግለጺ። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሂለሪ ክሊንተንን ፕረዚደንት ሓሰን ሸክ መሓመድን ኣብ ዝተራኸብሉ ሰዓት ድማ እቲ ዝምድና ከም ዝተሓደሰ መረጋገፂ ኮይኑኣሎ። ብድሕሪኡ ርእይቶ ዝሃቡ ፕረዚደንት ሓሰን መሓመድ ሓድሽ ዘበን ርክብ ተኸፊቶኣሎ ኢሎም
ሶማሊያ ኢዝ ኤመርጂንግ ፍሮም ኣ ቨሪ ሎንግ ዲፊክልት ፒሪድ ኣንድ ዊ ኣር ናው ሙቪንግ ኣወይ ፍሮም ዘ ካዮስ።
ሶማልያ ካብ ነዊሕን ኣጸጋምን ዘመን ትወፅእ ኣላ። ካብ ዘመነ ህውከት ጽንፋውነትን ክትራን ባሕርን ናብ ዘመነ ሰላምን ምዕባልን ተኣቱላ።
መንግስቲ ሶማልያ ንምዝርጋሕ መሰረታዊ ቅርባት ኣብ ዝሰርሓሉ ግዜ ኣብ ኬንያ ዝዕቆቡ ስደተኛታት ሶማልያ ናብ ሃገሮም ይምለሱ ኣለዉ። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሂላሪ ክሊንተን ንዝሓሸ መጻኢ መሰረት ይንበር ኣሎ ኢለን
The people and leaders of Somalia have fought and sacrificed to bring greater stability, security and peace to their nation.
ህዝብን መራሕትን ሶማል ህድኣት ጸጥታን ሰላምን ንኽምለስ ኢሎም ተዋጊኦምን መስዋዕቲ ተኸፊሎምን እዮም። ገና ነዊሕ መሪርን ጉዕዞ ይጽበዮም ኣሎ። ነቲ ዝሓሸ መጻኢ ግና መሰረት ኣንጺፎም እዮም።
ወይዘሮ ሂለሪ ኣብ ዘረበአን ፍጸማታት እዚ ዝሓለፈ ቕነ ፈጠርቲ ራዕዲ ሎሚ እውን ከም ዘይደቀሱ ዝሓበረ እዩ፣ ንሕና እውን ትኽስ ኣይክንብልን ኢለን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፕረዚደንት ሓሰን ሸክ መሓመድ ምስ ቋንቋ ሶማልኛ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ምስቶም ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ከቢድ ገበን ዘፈጸሙን መራሕቲ ኣልሸባብ እንተዘይኮይኑ ካልኦት ኣባላት ኣልሸባብ መንግስቶም ምሕረት ክገብረሎም ቅርብ እዩ ኢሎም። ህውከት ዘውግዝ ኣባል ኣልሸባብ ተቐባልነት ክረክብ ምዃኑ እውን ጠቒሶም። ብዛዕባ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ዝምድና ክጠቕስከለዉ ድማ ምስ ኢትዮጵያ ክልተኣዊ ዝምድና ንምሕያል ዝሕግዝ መገሻ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፈጺመ እየ። ንረብሓታት ክልቲአን ሃገራት ኣብ ማእኺሉ ዝሰርሕ ሓባራዊ ኮሚቴ እውን ኣቒምና ኣለና ኢሎም ንሶም። ምምሕዳር ናብ ክልላትና ንምዝርጋሕ ከባብያዊ ምምሕዳራት ኣብ ምምስራትን ኣብ ምሕያልን ኢትዮጵያ ኣብ ጎንና ኣላ እውን ይብሉ ንሶም። ምስ ኤርትራ ብዛዕባ ዘሎ ርክብ ክጠቕሱ ከለዉ ድማ ፕረዚደንት ሓሰን ሸክ መሓመድ ምስ ኤርትራ ዛጊድ ዝተጀመረ ርክብ የለን ኢሎም።